7. května 1945 zmizel v jindy poklidné obci Bludov na Šumpersku tamní mlynář Hubert Viktor Habermann. Tato událost se stala předlohou knih, filmů i dokumentů. 7. května 1945 patřil mezi přelomové a bouřlivé dny konce druhé světové války. Nacistická třetí říše byla v rozkladu. Okupační, bezpečnostní a pořádkové síly byly na útěku. Válečný chaos nahrazoval ten poválečný a nastal čas vyřizování účtů mezi Čechy a Němci. Jak se události onoho osudného dne odehrály na Šumpersku? Příjemný poslech následujících minut přeje Kateřina Havlíková.
Historie plus.
Jedni vykládali, že ho okradli, potom další vykládali, že prostě ho tam někde upálili v lázních a byly různé varianty. No tak jak říkám, jak vyšla ta pravda najevo, tak se to uklidnilo, dá se říct. Už se to ví, no, jak to bylo.
Pokud vám příběh mlynáře Habermanna, který zemřel v posledních dnech války a jeho tělo se nikdy nenašlo, něco říká, není to náhoda. Příběh se stal předlohou celovečerního filmu Habermannův mlýn režiséra Juraje Herce. Jenže skutečný příběh se udál jinak, než jak ho popisuje scénář. I to je jedním z důvodů, proč tehdejší práce autorů snímku budí kritiku. Ale všechno hezky po pořadě. Než se budeme věnovat životu, práci, skutečnostem a fámám kolem zmizení bludovského podnikatele, podívejme se na celý šumperský region v předválečném a válečném období. O životě Němců a Čechů v této pohraniční oblasti už vypráví historička Michaela Kolerová z Muzea v Šumperku.
Tenkrát se ten politický okres dělil do tří soudních okresů. Byl to vlastně soudní okres Šumperk, Wiesenberg, dnešní Loučná nad Desnou a Staré Město pod Sněžníkem. A vlastně tento okres byl převážně německý, ale po roce 1918 zde ten počet Čechů, kteří zde žili, tak narostl v důsledku přistěhování celé řady zaměstnanců, ať už státní správy, železnice, vojáků, ale i dalších lidí české národnosti. To soužití asi nebylo úplně jednoduché, ale přece jenom dokázali najít v některých věcech společnou řeč nebo spolupráci. Samozřejmě některé otázky se neobešly úplně bez problému. Viděli jsme to tady třeba v Šumperku, kdy se vlastně Češi snažili, usilovali o vybudování vlastně svých českých škol, takže tam měli kolem toho nějaké problémy, kde je umístit, získat ty pozemky pro tu stavbu, ale podařilo se to.
Na druhou stranu ale dokázali Češi i Němci například pořádat společné slavnosti a oslavy.
V tom roce 1918 vzniklo Československo, tak tady na Šumpersku ta situace nebyla jako úplně jednoduchá, protože převážná většina toho obyvatelstva se vznikem samostatného státu Čechů a Slováku nedokázala úplně smířit. A byla tady vyhlášena provincie Sudetenland, která nebyla jenom na Šumpersku, ale ona se vlastně rozkládala na severní Moravě a části Slezska a jejich ambicí bylo zůstat součástí Rakouska, potažmo tedy Německa. Ten Sudetenland měl pouze krátkou životnost, on vlastně vznikl těsně po vyhlášení Československa a zanikl na přelomu roku 1918-19. Tady na Šumpersku přišli českoslovenští vojáci ten region obsadili, ale nebyly tady žádné nějaké kolité boje. V podstatě oni jenom šli a obsazovali ta jednotlivá místa, včetně tedy města Šumperka. Takže ona je taková jakási hořkost z toho, že tedy už jako Němci nemají tu nejhlavnější roli. Samozřejmě přetrvávala, ale dokázali najít i tu společnou řeč a ta situace se potom zase začala vyhrocovat v těch 30. letech.
30. léta poznamenala velká hospodářská krize, která se projevila i v československém pohraničí, například nezaměstnaností. V regionu navíc posiloval nacionalismus, což podpořil i vznik sudetoněmecké strany, založené Konradem Henleinem, který dokonce Šumperk několikrát navštívil.
Spousta lidí naslouchala právě tomu volebnímu programu nebo obecně programu Sudetendeutsche Partei, a docházelo i k takovým nějakým projevům i nepokojům, zejména potom tedy v tom roce 1938. Když potom došlo k té mnichovské okupaci, nebo po Mnichovu tedy okupaci toho pohraničí, což bylo hned v tom prvním říjnovém týdnu, tak Němci vítali německé jednotky, které přicházely do těch měst tady, nejenom jako Šumpersko, ale vlastně nakonec bylo zabráno i Zábřesko, které v podstatě ale tehdy bylo převážně české, ale prostě nakonec bylo rozhodnuto, že bude tedy zabráno taky. No a máme třeba i fotografie, které dokumentují, jak to město tady v Šumperku bylo vyzdobené, jak ti lidé vyšli do ulic, jak vlastně nadšeně vítali ty německé jednotky. Ta hlavní vítací slavnost byla potom na náměstí. Na pozadí toho potom probíhalo to vystěhovávání se Čechů tady odsud z toho regionu. Museli odejít prakticky jako všichni ti zaměstnanci státní správy i vojáci, kteří vlastně odcházeli jako poslední. Zůstala tady v podstatě jenom hrstka Čechů a ti jako rozhodně teda na růži ustláno neměli během té okupace.
Dodává Michaela Kolerová z muzea v Šumperku. Pod Šumpersko spadá i obec Bludov, která se ale od regionu trochu lišila. Byla totiž většinově česká. Předválečné období ve vsi popisuje bludovský rodák a historik Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Bludov byl poslední čistě česká vesnice na Šumpersku, vlastně za Bludovským kopcem už naopak zase začínala čistě německá oblast. To znamená, my jsme skutečně byli v tomto smyslu plné pohraničí v roce 1918, když se odtrhly čtyři sudeto německé provincie po 28. říjnu, tak jsme byli na několik týdnů dokonce jakýmsi krajským sídlem, než byl dobyt Šumperk v prosinci. Takže přes válku žilo v Bludově asi 40-50 občanů, kteří byli přímo Němci, zatímco ten zbytek něco přes 2500 byli Češi, to znamená skutečně to byla čistě česká obec. Nicméně to neznamená, že by lidé nebyli v kontaktu s Němci. Jednak část správy velkostatku žerotínského byla německá. Habermann jako jeden z největších průmyslových závodů v Bludově byl německý a pracovali u něj Češi. Češi chodili do sousedního Šumperka k Němcům do učení. Můj dědeček Čech se vyučil u německého kováře, takže uměl perfektně německy.
Odtržení pohraničí od Československa a jeho připojení k nacistickému Německu tak probíhalo v jiné atmosféře, než třeba v už několikrát zmiňovaném Šumperku.
Na to se dnes hodně pozapomíná, že první vlna vyvlastňování běžných statků nepřišla až spolu s nástupem komunistů, ale byla právě tady na takových územích, jako byl Bludov, už za Hitlera. Takže v Bludově bylo vytipováno 12 výborných statků, jejichž majitelé se museli sebrat, byli vystěhováni a na ty statky přišli Němci někde z Rumunska. Kdyby druhá světová válka neskončila, tak by na nich zřejmě hospodařili dodnes. A to se třeba dotklo rodiny mé tety, vzdálené maminčiné sestřenice, kteří takhle byli vystěhováni do Javorníku. Vznikla zvláštní německá škola, o které toho dnes moc nevíme, tím, že pak byla omezovaná česká škola, pak už plně v posledním roce války už se třeba učilo jenom jeden den v týdnu a učilo se v prostorách místního chudobince, což je dnes zdravotní středisko. Skončila jakákoliv obecní samospráva a přestalo fungovat zastupitelstvo a nějaký český starosta, ale byli dosazováni němečtí starostové, kteří byli úzce propojeni s NSDAP. Totéž se týkalo četnické stanice, kdy odešli čeští četníci, jiné třeba můj dědeček, druhý byl prvorepublikový četník a za války sloužil v protektorátu, to znamená k rodině dojížděl jenom na víkendy čas od času. Takže v tomhle ohledu se proměnil Bludov samozřejmě poměrně jasně, došlo k velké čistce v obecní knihovně, kdy byly jako vyházeny české knihy, včetně třeba Babičky Boženy Němcové a podobně. A ve škole se nesměly zpívat české písničky a podobně. Nicméně zase nemůžeme to úplně spojit s tím, že by to dělali všichni Němci. Pak tam máme osoby, které běžně mluvili německy, ale vlastně o sobě asi úplně neuvažovali v kategoriích Češi a Němci, což byla třeba tehdejší hlavní správkyně majitelka nebo jedna ze dvou majitelek žerotínského velkostatku Gabriela Žerotínová, která se před válkou přihlásila k německé obcovací řeči, respektive její otec při tom posledním sčítání lidu ji tak zapsal, ale máme archivní svědectví o tom, jak konkrétním lidem pomáhala třeba z koncentráku, jak je dostala ven z vyšetřovacích vazeb a tak dál. Tak, jak říkám, spíš se to vázalo k těm nově příchozím Němcům, představitelům státní moci, než k těm, kdo shodou nějakých rodinných náhod mluvili německy, což třeba se asi týká zrovna i mlináře, nešťastného mlináře Habermana.
Teď přichází na řadu příběh Huberta Viktora Habermana. Narodil se 16. března roku 1901 v Bludovském mlýně rodičům Augustinovi Habermanovi a Ludmile Rozené Indrové. Přišel tedy na svět do smíšené rodiny.
Když se podíváme do matriky narozených 16. března roku 1901, tak vidíme, že ho křtil Karel Dřímal, kooperátor neboli kaplan, nesmírně statečný člověk, no a pod ním je uvedena jako porodní bába, která přivedla Huberta Viktora Habermana na svět, Anna Ničová z čísla popisného 309 v Bludově, což byla moje prababička. Hubert Habermann měl ještě dva bratry, Augustina a Otto Habermana, nicméně pak tím hlavním dědicem se stal on. Vzal si Němku, no a provozoval vlastně jeden ze dvou největších závodů v Bludově, byla to pila, mlýn a bednárna, vlastně využívalo to sílu řeky Moravy, která vlastně teče hned v sousedství toho mlýna. Jinak ten mlýn je prastarý, o něm víme už někdy ze 16. století, že na tom místě byl. Ti, kdo ho znali a vzpomínali na něj, tak na něj vzpomínali jako na velmi společenského člověka, který nebyl úplně přísný šéf, který měl zřejmě i poměrně silné sociální cítění, nicméně zřejmě v tom pravidelném běžném kontaktu mluvil německy.
Rodina Stanislava Balíka se tedy s Habermanovými znala.
A tam se třeba váže i ta konkrétní rodinná vzpomínka na mlynáře Habermana, kdy ten můj prastrýc a prateta, když se měli vystěhovat, tak Habermanovi odvezli obilí a celou válku z toho Javorníku, kde žili, čas od času si k němu jezdili pro mouku, která se namlela z toho obilí. No a neměli problém s tím, že on byl Němec, on neměl problémy s tím, že by oni byli Češi, ale takhle jim pomohl.
A rodinnou vzpomínku na Habermana mi pověděl i Otto Bezer, dnešní majitel Habermanovy vily, ve které se svou paní provozují penzion. Slyšeli jsme ho už v úplném začátku našeho pořadu.
Moje babička tady vždycky říkala, že ten Habermann, ty děcka chodili tady do české školy a vždycky, když bylo potřeba mlít mouku, tak Habermann jim to vždycky pomlel. Když to ten druhý mlynář, ten měl strach, tady byly dva mlýny.
A podle všeho to byl i empatický a veselý člověk, pokračuje Stanislav Balík.
Vzpomíná se na něj jako na družného člověka i v tom smyslu, že běžně chodil do běžných hospod, kde s tamními chlapy hrával karty, což se mu asi nakonec stalo i podle těch výpovědí, podle protokolu osudným.
Konec bludovského mlynáře je spojený s překotnými událostmi posledních dnů války v Evropě. Nacisté opouštěli své pozice. Dříve okupovaná území obsazovali vojáci, policisté a členové revolučních gard. 7. května 1945 si jejich členové přišli taky pro Huberta Habermana. Ten den byl zároveň posledním, kdy ho kdo spatřil živého. Toho dne totiž Habermann zmizel. Pokračuje Otto Bezer.
Jedni vykládali, že ho okradli, potom další vykládali, že prostě ho tam někde upálili v lázních a byly různé varianty.
Jisté bylo, že Habermana zatkli ozbrojení muži. Ve vyprávění pokračuje bludovský historik Stanislav Balík.
Jeho tělo nebylo nikdy formálně nebo fakticky nalezeno. Víme, že do mlýna přišla skupina mužů z Bludova a ze Sudkova, což je další sousední vesnice, že přišli zabírat mlén, jak se říká po bludovsky a po hanácky. Zatkli Huberta Habermana, měli na sobě pásky RG, revoluční gard, a odváděli ho směrem k lázním. A k lázním proto, že v lázních bylo sídlo revolučního okresního národního výboru, nebo nejprve ilegálního okresního národního výboru, jehož předsedou byl majitel a zakladatel lázní Zdeněk Pospíšil.
Co se stalo pak, nebylo dlouho jasné. Existovalo mnoho verzí a všechny se drobně lišily. Jednou například bylo, že ho bludováci zabili a tělo spálili v kotlích lázní Zdeňka Pospíšila.
V zápětí po válce vznikla jakási pomluva, která skutečně podle mě teda nezakládá na pravdě, že bylo jeho tělo spáleno v lázeňských kotlích. Nicméně rodina Pospíšilová, která vlastnila lázně, tak tvrdí, že ty lázeňské kotle byly tehdy mimo provoz, že v nich bylo uschováno před Němci ložní prádlo. No a i kdyby v provozu bylo, tak jako když zkouším přemýšlet, jak bych asi spálil tělo dospělého člověka v nějakém kotli, no tak jaký by tam musel být žár? A stejně, i když se podíváme do krematoria, tak jako není to tělo spáleno beze zbytku. Takže stejně by se pak muselo s těmi ostatky, zbytky něco udělat. Takže skutečně mi přijde hodně zvláštní táhnout to tělo kus, byť se tam mluví o nějakém trakaři a tak dál, kus někam k lázním, tam rozdělávat oheň v kotlích, protože lázně nebyly v tomhle směru v provozu a spálit to, jaký by to musel být žár a pak ještě to nějak likvidovat. Když vlastně mám kousek, my nevíme úplně přesně, kde se to stalo, ale když se podíváme na mapu, jak ta cesta z mlýna směrem k lázním jde, tak je tam poblíž Morava, hodně blízko, která měla mnohem větší průtok, než má dnes. Tehdy v celé první polovině 20. století byly relativně časté záplavy od Moravy tam na rozlehlých loukách. Byly to jarní měsíce, takže té vody tam teklo poměrně hodně, tak mně to přijde skutečně jako nejlogičtější věc, kterou v nějakém afektu udělám. Prostě to tělo hodím do Moravy, která ho uklidí tak, že už ho nikdy nikdo nenajde.
A právě s verzí spálení těla v kotlích pracuje i celovečerní film Habermanův mlýn režiséra Juraje Herce z roku 2010. Autorem námětu i první podoby scénáře je spisovatel Josef Urban, autor stejnojmenného románu z roku 2001. Při jeho psaní čerpal například z výpovědí bludovských pamětníků. Jenže už v roce 2003 vznikl taky investigativní dokument Habermanův mlýn režisérů Milana Marišky a Petra Jančárka, na kterém Urban opět spolupracoval. Ten odhaluje skutečného vraha Huberta Habermana a taky okolnosti bludovské tragédie v předposlední den druhé světové války.
No a cestou k lázním, což je odhadem, já nevím, kilometr, možná kilometr a půl, podél Moravy se vlastně jde, tak je měl potkat a podle vyšetřovacích protokolů, které pak sám i podepsal po letech, tak je potkal holič Jiří Pazour. Právě jeden z těch, který s Habermanem ty karty v hospodě často hrával. A Jiří Pazour měl být opilý v tu dobu a asi posilněn tím, že končí válka, že vlastně teď začíná čas vyřizování si účtu se vším německým, tak vytáhl pistoli a Habermana zastřelil. No a pak vlastně dochází k tomu, že nevíme, co přesně se s ním stalo a podle vyšetřovacích protokolů Pazour doznal to, co vypadá pravděpodobně, že ho prostě hodili do Moravy. Když si představím, že bych něco takového udělal já, tak mně to přijde jako nejpřirozenější věc, jak se zbavit nepohodlného těla. Když pak víme, jaká byla svědectví z těch dnů, tak takových těl v Moravě plula celá řada.
Jiří Pazour o svém činu údajně ani dřív nemlčel. Dožil ale v klidu. Za čin nebyl souzený, vztahovala se na něj amnestie. Jenže film, přestože ho tvůrci natočili až několik let po dokumentu, tedy v době, kdy už byl skutečný vrah známý, pořád čerpá z těch dřívějších příběhů. Proč? Na to jsem se zeptala Jana Drbohlava, jednoho ze scénáristů filmu.
Já jsem se k tomu příběhu dostal až v okamžiku, kdy byl scénář hotový už asi v 10. verzi celkem. Ono to celý začínalo tím, že první verzi scénáře napsal Josef Urban podle vlastní dokumentární knížky. Potom se k tomu dostal Juraj Herz, který o to měl velký zájem, ale ten scénář se mu úplně nezdál, chtěl tam něco upravit. A tak se obrátil na pana Hubače, jestli by s tím něco neudělal, na pana Hubače staršího. Nějak se dohodli, ale bohužel pan Hubač už zdravotně na to nebyl úplně dobře, tak nakonec ty úpravy dělal jeho syn Ivan Hubač. Ale ani vlastně po těch změnách se to Jirovi úplně nezdálo a protože to mělo německého producenta, sháněli peníze v Německu, tak se obrátili na německého scenáristu poměrně význačného Wolfganga Libra, který udělal jakoby třetí verzi, ale v součtu už byla nějaká opravdu devátá, desátá, když se to nasčítá. A to už byl Jirovi trošku nešťastný, nervózní, protože pořád to nebylo úplně to, co by si představoval, a tak se dostal ke mně.
Nebylo to první dílo věnující se válečným a poválečným událostem, na kterém Jan Drbohlav pracoval. Témata lidských osudů na sklonku druhé světové války jsou mu blízká. A tak práci na scénáři přijal a dějovou linku a dialogy dotvořil do podoby, kterou už známe z filmu Habermanův mlýn.
Setkal jsem se samozřejmě s kritikou, pravděpodobně jistě narážíte na reálný příběh mlynáře Habermana. Samozřejmě tam ty ohlasy byly tak půl na půl. Když jsem dokončoval ten scénář, tak jsme s Jurajem Hercem mluvili o tom, jestli máme se držet jména Habermann. Nakonec jsme prostě pro jednoduchost zvolili, že ano, ale myslím si, že i pro Juraje bylo mnohem podstatnější ta doba jako taková. To znamená, že kritiky přicházely z tohoto směru zejména samozřejmě, ale bylo to, jak jsem řekl, 50 na 50, půlce lidem to bylo jedno, byli rádi, že jsme se dotkli nějakého poměrně bolestného tématu. Část lidí samozřejmě většinou z budova okolí nám vyčítala, že jsme neměli použít konkrétní jméno. A pak samozřejmě část lidí, která s tím tématem hluboce nesouzní, tak ty byly velmi negativní, pochopitelně, ale to asi není problematikou tohoto rozhovoru.
Ve filmu Bludov řídí český starosta a mlynáře obyvatelé vsi linčují a nakonec ho ubíjí holemi, zatímco ho topí přivázaného na mlýnském kole jeho vlastního mlýna. Mimochodem, Habermanův mlýn neměl ve skutečnosti kolo, ale turbínu. Historik Balík ale spatřuje problém hlavně ve vykreslení skutečných bludovských lidí, třeba kaplana Karla Dřímala.
To byl kněz, který v Bludově zůstal až do roku 1944, kdy byl na začátku května zatčen, uvězněn i se svým kaplanem Oldřichem Koutným a byli vězněni v malé terezínské pevnosti za to, že pomáhali proti německému odboji. A Karel Dřímal pak 5. května 1945 v Terezíně zemřel na tyfus.
Ve filmu kněz za úplatu pomáhá nacistům při útěku. Podle Drbohlava měla postava symbolizovat nekalé praktiky jiných církevních hodnostářů v té době.
A tam zase byla snaha nemluvit o místním faráři jako takovém konkrétní osobě, ale dotknout se toho, že byla řada farářů, bohužel, kteří přesně tohle to dělali, kteří pomáhali za úplatu Němcům utéct z Čech nebo vůbec z Evropy, konec konců Páter Hudal, ten jméno je poměrně známý a tak dále, tohle to dělal ve velkým a tak. Takže tam spíš zase o to obecně ukázat, že takovéhle věci se děly.
Ve filmu vystupuje taky postava majitele lázní a úlisného kolaboranta Václava Pospíchala. Skutečný majitel bludovských lázní se jmenoval Zdeněk Pospíšil. Zní to podobně, že? Představuje ho historik Balík.
Zdeněk Pospíšil se zapojil do protinacistického odboje a stal se prvním předsedou ilegálního okresního národního výboru v Šumperku a jako takový vlastně pak řídil okres v těch prvních poválečných dnech. Podařilo se obnovit provoz lázní a nicméně k poměrně velkému zlomu dochází v roce 1948, kdy víme z archivních materiálů, že když měly proběhnout v červnu volby, už podle jednotné kandidátky Národní fronty, kdy ale šlo také odevzdávat takzvané bílé hlasovací lístky, tak že měli komunisté obrovský strach z Pospíšila a na schůzích okresního výboru KSČ říkali, že se s lázněmi nesmí nic stát do voleb, že jinak bude v Bludově odevzdáno 90% bílých lístků. Tak počkali a po volbách byly lázně znárodněny a jejich šéfem se stal Pospíšilův šofér František Riedl.
Lázně po roce 1989 získali právě Riedlovi potomci. Zpět ale ke Zdeňkovi Pospíšilovi. Ten nejprve skončil v táboře nucených prací. V roce 1954 byl pak znovu zatčený a odsouzený za údajnou přípravu atentátu na místní komunistické představitele a přípravu únosu prezidenta Edvarda Beneše ze Štědrákovy Lhoty, odkud pocházela Pospíšilova manželka. Ve vězení byl až do roku 1966. Po propuštění se nesměl na Šumpersko vrátit.
Podle mě, a to byl můj názor i tehdy, jsme měli změnit jména, i když to by zase asi tolik nepomohlo, protože lidé, kteří ten příběh znají, tak by stejně říkali, no on se sice jmenuje jinak, ale byl to on, bychom ho znali, on se tak nechoval. A to byl vlastně argument, proč jména neměnit, i když já jsem tehdy vlastně spíš se klonil k tomu, že ta jména změnit ano.
Podle spolutvůrce scénáře filmu Jana Drbohlava ve filmu nešlo o vyprávění příběhu konkrétních lidí.
Pro mě bylo mnohem podstatnější než nějaký jeden konkrétní příběh vyprávět o době, o atmosféře, o vyhnání Němců, o těchto těch věcech, což vlastně nese dramatický příběh. Kdyby to mělo být podle mě o jednom člověkovi, tak bychom udělali dokumentární film. Což nebyl a proto vlastně si myslím, že mnohem podstatnější než jedna konkrétní osoba je obecný příběh Němců, žijících v pohraničí a toho, jak se k ním pak Češi po válce zachovali.
A podobného názoru je i majitel Habermanovy vily a bludovský rodák Otto Bezer, který film viděl v kině.
Pochopil jsem to tak, že ten pan Herz, ten režisér, ten de facto ten příběh toho Habermana jenom použil na to, aby ukázal, jaký byly ty vztahy po válce. Že tam nešlo, jestli Haberman se utopil nebo ho zlikvidovali tak nebo onak, ale prostě ukázal, jak to po té válce bylo, jak se vyřizovaly ty účty, a to si myslím, že on podchytil celkem dobře. I v příběhu bylo víc, ale on to ukázal, že prostě lidé se mstili, ne? Viděl jsem, že tam bylo z toho zřejmé, že tam šlo vždycky hlavně o peníze, o majetky.
S poukázáním na záměr tvůrců celovečerního filmu Habermanův mlýn uzavírá pan Bezer, který bývalý Habermanův domov naproti areálu mlýna vlastní od roku 1991, kdy ho s manželkou koupili od obce. Tehdy prý byla vila ve špatném stavu. Dnes je zrekonstruovaná a plně využívaná a Hubert Habermann je v ní i dodnes přítomný. Na portrétu namalovaném podle jeho fotografie. Na pořadu spolupracovali. Režii měla Michaela Krčmová, o zvukovou stránku pořadu se postarala Valerie Racmanová. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.